óróleikan týnd í eigin hugsunum. Smátt og smátt fer fólk að forðast líkama minn.